Tere kõigile kuulajatele. Lähme kohe asja juurde, et pärast suurt üldlaulupidu augustis, 6. augustil, ilmus Eesti Postimehes artikkel. Kuida oli Eesti rahva 50-aastane laulupidu Tartus? Ja selles anti siis ülevaade laulupeol esinenud osanud lauljate ametiste seisustes. Ma ei tea, kaugemal on vist väga paha näha, aga sealt võime lugeda, et päris maapidajaid oli, karjamõisa omanik oli 6, päris maapidajaid 28, vallavanemaid 10, peremehe põllumehik 129, kihelkonna koolmeistreid ja köstreid 59, valla- ja külakoolmeistreid 329 ja koolmeistrite poegi, perepoegi 41, kirjutajaid ülevaatajaid 19, siis käsitöölisi oli 69, töömehed ja sulased teenrid 52 ja suuremad kooliõppijad 47, see oli siis külakooli või kehelkonnakooli õpilasi. Kokku oli siis 789 meest, aga puudu on veel 33 lauljat kolmest kihelkonnast, Kambja, Lüganuse, Väike Maarja. Ütleb see artikli kirjutaja, koolmeistrite ja põllumeeste hulk, kui ta näeme, on kõige suurem. Selle kirjutas, selle artikli kirjutas Gustav Lumberg ja tema oli Kreutzwaldi väimes ja ise oli ka ta õpetaja Tartu 3. Poiste elementaarkoolis, mis oli siis gümnaasiumi eelkool. Ja ta oli ka seal muusikõpetaja, ta õpetas seal väga kaua aega, 1855, kui ta oli Tartu õpetajate seminari lõpetanud ja üks 30 aastat oli siis elementaarkooli õpetaja. Nii, nende seas laulupeole tuli siis ka see suur hulk, ütlen kuskil üle 55% ajandabki mitmeid ajaloolas ütlema, et see esimene laulupidu oli suurel määral koolmeistrite üritus, Settenberg ja Andreesen. Osales 46 meeskoori, aga ka veel 5 puhkpilliorkestrit, kuid peol käidi ka kirjandused on andmeid, et ilma liikmeks olemata, koori liikmeks olemata tuldi siia. Nii näiteks ütleb Hans Hindrik Prants, kes on üks Soome sillaehitajaid, üks esimesi Eesti ajakirjanike Soomega, Soome lehtedele kirjutaja ütles, Vasselina kihelkonnast on pärit, sattusin lausa vaimustusse laulupeo asjust. Kuigi meie poolt ei esinenud ükski koor pidul, sest oli kitsas aeg, eriti meie ümbruskonna kehvadel maadel. Mõningaid üksikuid minejaid siiski leidus, umbes 6-5-6 isikut, osalt noored kooliõpetajad, osalt perepojad. Nad olid enesele pidukomiteelt noodid tellinud ja laulud selgeks õppinud, et võisid kaasa tegutseda. Muidugi mindi sinna jaliksi, sest hobust ei raatsitud anda, sest oli sõnniku leoaeg ja kanti turjal leivakotti. Nii, Rudolf Põldmäe ütleb nüüd kokkuvõtlat laulupeo kava kohta. Üldiselt on laulupeo kava üsna kõrgel muusikalisel tasemel. Lihtsad, algajatele kohased palad puuduvad sealt täiesti. Äratab imestust, kuidas säärane kava suudeti selgeks õppida. Pealegi erakordselt lühikes ajakestel ja harjumatus ühiskooris enam-vähem korralikult ette kanda. See on kahtlemata koorilaulu maksimaalne saavutus, mis üllatas asjaosalisi endid ja laiemat üldsust, kohal olid ka Soomest külalised. Tõepoolest, aega jäi õppimiseks väga vähe, sest Vanemuise seltsile laekus see luba alles 19 kuud pärast ootamist ja siis hakati veel looma pidukomiteed. 20 veebruar tuli luba, 26 veebruar suudeti pidukomitee kokku panna, siis koostati, trükiti, saadeti laiali üleskutse, millele koorid pidid vastama 3 nädala jooksul ja alles siis saadeti neile laulud, mis kõik vähendas õppimisele jäävat aega. Nii et ilma noodi tundmiseta poleks jõutud nende kiirete kevatööd ajal nii lühikese aega laulupeod kava selgeks õppida. Midagi on seos tänapäevaga, et meil hädaldatakse ka, et ei saa laule selgeks, et see kõik mulle tundub korduga. Aga nüüd enne, kui me vaatame koolmeistrite ettevalmistust, kus need siis need kooli lugemisoskused omandati, siis vaatame korraks, missugune meil süsteem, koolisüsteem oli. Kõigepealt juba Vene keiser 19. sajandi alguses oli teinud 4-astmelise süsteemi, et ülikool on keskel, sellele alluvad gümnaasiumid, Kubermanga gümnaasiumid, siis on sellest allpool veel maakonnalinnades kreiskoolid ja siis sellest allpool veel kihelkonnakoolid või siis elementaarkoolid linnades. Aga täpsemalt
koolitüüpidest, siis lääne mene kubermangudest, jagunesid siis koolid maa- ehk talurahva koolideks, alghariduskoolid. Nendes oli õppe ainult eesti keelne. Need olid siis Luteri usu valla ehk külakoolid ja mõisakoolid. Ja need olid nagu madalamaste. Ja see kihelkonna koolid olid siis teine aste või kõrgem aste, aga ta ikkagi alghariduskool oli. Teatavasti meil eestikeelseid keskkool üldse ei olnud. Nendes oli siis eesti keel kihelkonna koolides, aga 60. aastatest tuli kaks suunda, et eesti keele õppekeel, aga saksa keele tunnid ja teistes koolides oli ainult saksa keel. Nii et eesti keelsed olid ainult külakoolid kõige kindlamalt. Linnades oli natuke teine, madalamaste ja kõrgemaste ka, aga linnades nimetati neid alghariduskoole elementaarkoolideks. Need olid siis nii poeglastele kui ka tütarlastele ja siis olid ka veel eraelementaarkoole. Ja nendes kõigis oli valdavalt saksa õppekeel. Ja siis oli ka kõrgemaste alghariduskoolides, need olid siis kreiskoolid avalikud ja siis ka tütarlaste koolidel olid eraldi koolid vastava tasemega siis. Muidugi oli nendes kreiskoolides absoluutselt selge, et oli saksakeelne õppe. Nii keskhariduskoolid olid meil. Kuna eestikeelseid ei olnud, see tehti alles 1906, ju esimene tütarlaste ja igavene Madin läks lahti selle Aleksandri kooli varsti selle loomiseks. Siis ma jagasin need ainult avalikud keskharidusõppeasutused ja eraõppeasutused. Poeglaste gümnaasiumid ja progümnaasiumid ja reaalkoolid olid siis avalikud kõrgema linna tütarlaste koolid, tütarlaste gümnaasiumid ja progümnaasiumid. Nendes kõigis saksa õppekeel. Ja siis eraõppeasutused Tallinna Rüüti Toomkool, see sai 700 aasta sünnipäeva tähistas sellel kevadel. Siis olid gümnaasiumikursusega poeglaste õppeasutused, progümnaasiumiga kursusega poeglaste õppeasutused ja siis olid eraldi veel tütarlastele kõrgema või gümnaasiumikursusega tütarlaste õppeasutused. Nii, no elementaar, nimetud elementaar kool ilmselt pärineb Humboldt Juit Preisi kooli reformist 1809, mille põhjal nähti ette siis Saksamaal kolm koolitüüpi, elementaarkoolid, gümnaasiumid ja ülikool. Nii, umbes kui palju neid oli? No me näeme kõik, et valdavalt oli saksa keel, saksakeelsed koolid. Aga peab ütlema, et kuna 1860. aastatel toimusid olulised muutused maal, väga paljud talupojad siirtusid linna, siis nendesse kõikidesse, kõikide koolitüüpidesse suurenes järjest eestlaste osakaal, Eesti päritolu osakaal. Nii näiteks 63. aastal oli talupoja seisusest lapsi linna elementaarkoolidest 29%, 75. aastal juba ligi pool ja ise lugesin arhiivist, et 1891 oli Balti kubermangudes linnakoolides käivakest õpilastest juba 75% maa päritolu lapsed. Nii et Balti saksased panid oma lapsi rohkem erakoolidesse, kuid sinna jõudsid ka eestlased. Näiteks Torpati eragümnaasiumis oli 80. aastatel vähemalt 12% teisest rahvusest. Nii umbes vallakoole oli Eestis umbes 1000 ringis maarahvakoole kokku, kihelkondas koole nende seast umbes 99. Õigeusu koole võib-olla oli vähem üks 17% sellest ja luteriusu koole siis umbes 910. Linnades oli muidugi koole märksa vähem, alghariduskoole loeti kokku 65 ja üks 20 keskhariduskooli. Eesti ala kuulus kahte kubermangu, sest sellepärast olid ka kooliseadused, koolikorraldused erinevad Liivimaa ja Eestimaa ja koolisüsteem ühtlustus kuskil ka 1875. Nii, ühiskondlikest oludest veel hästi korraks, et meil oli ju see Balti eri õigus siin, mis andis sakslastele, Balti sakslastele, kirikule ja kohalikele rüütelkonnale väga suure eelise. See pani talurahva küll väga õigusetusse see seisu, aga tal oli hariduslikus seisukohas suur eelis, et ei õnnestunud sisse viia seda Venemaa sisekubermangude süsteemi, õppesüsteemi ja baltisakslastele jäi juhtpositsioon. Ja selle pärast jõudsid siia Euroopast meile, läänepoolse Euroopa, igasugused sotsiaalsete ja majanduslike muutuste ilmingud. Ja need olid väga kaasaegsed metoodikad, mis siia jõudsid linnakoolidesse. Välja arvatud laulmise õpetus, see oli nagu tagurlik. Näiteks ütleb Philip Palmeen, Soome juura professor hilisem, ta õppis 1820 Tallinna toomkoolis ja ta ütles nii. Üleminek Tallinna moodsast toomkoolist Turu katedraali kooli oli tema meelest kui hüppe keskaega. Tallinnas olid Euroopa tippõpikud ja kasutati psühholoogiliselt tarku ja humaanseid õpetamismeetodeid. Nii, lähme nüüd edasi. Kihelkonna koolid mõjukamad. Kihelkonna koolid hakati just siis 1819 kõige rohkem looma, kui tuli see talurahva seadus välja, mis oli meil ajendiks ka selle laulupeo tähistamiseks. Kihelkonna koolis valmiseti ette kuskil 75% Lõuna-Eesti koolmeestitest. Seal õpetati laulmist. Ja niisugune asi oli, võibolla meil on harimata tänapäeval, et õpetajaks ei saanud, kui sul ei olnud laulu häält ja kui sa ei olnud musikaalne. Näiteks see sama Indik Prants ütles, et ta tahtis väga saada koolmeistriks, kui ta ütleb, selle tee lõikas täielikult läbi asjaolu, et mul puudus muusikaanne, isegi laulu hääl. Ja see oli tal sõrendatult, oli omadus, mida kihelkonna rahvas nõudis koolmeistrit kõige pealt. Ta pidi koolmeistrit katselugemise pidama ja sellest näitama laulannet. Ja selle tõttu oli mul koolmeistriks saamise tee. Nii et see oli juba esimene juurestik, et õpeta pidi oskama laulda. Ja siia toon ma näiteks kohe kõrvale ühe näite ka. 1863 Eesti õpetatud selts korraldas kooliolude uurimiseks küsitluse ja seal oli küsimus püstitatud niimoodi. Kas koolilapsed lugema ja laulma üksipäini või ehk ka kirjutama ja rehkendama õpivad? Nii et laulmine oli koolides kohustuslik. Sellel vastas 665 Eesti koolmeistrit ja muidugi oli vastus, et laulma ja lugema, kirjutama ja rehkendama, vahepeal ka poisid ainult rehkendama ja koorus välja tõsiasi, et mitmetes valla kihelkonna koolides lauldi 3-4-häälselt, õpiti oreli ja viiuli mängu, see oli niisugune nagu niisugune tüüpiline vastus ja muidugi need samad olidki, et tuli siis, õpetati nii mitmeelset laulu, nooditundmist. Näiteks ütleb siin Maarja kihelkonna kool, et noote perra laulma õpetati meid. Viiuli oreli klaverimängu. Ja 1870. aastaste lõpuks oli orel või harmoonium juba kõikides kihelkonna koolides. Ja vaatame nüüd mõjukamad. Ja kas Kanepis, Pastor Rott, Praost. Seal muidugi oli koor ja tehti neljaaset koorilaulu, laulmine, vaimulike ja ka ilmalike laulja harjutamine. Edasi Torma. Adam Jakobson ja Karl Jakobsoni isa töötas seal kaua aega. Ja ta lõi, seal oli neljahäne laulmine, orelimäng, lõi 1845 Torma pasunakoori, pärast seda hakkas soovijaile pillimängu õpetama. Ja kui lõi ka lastekoori ja seal kanti edasi ette, lastekoor suutis luua kanda ette Mozarti reekiemi näiteks. Schulz Bertram tõlkes. Ja kui tema suri, Adam Jakobson suri, siis oli tema koolitud koolmeistreid kõik kihelkonna külakoolid täis ja nendes oli koorilaul. Ja poeg Karl Robert Jakobson töötas ka seal 4 aastat. Võtsin siia ka Sauga kirjutuskooli, ehkki see ei ole kihelkonna koolid. Võibolla, aga mulle imponeeris väga see, et 1820 näete on kool ja Kiisa Peeter, tuleb lugeda vanas kirjaviisis pikalt, on muretsenud endale õppetöö eesmärgil klaveri ja õpiti ka noodist laulma. Nii, Laiuse, jälle, pastor Jannau ja Niilenderid olid siin, jälle neljahäälsed koraalid eesti kui saksa keeles, koori laul neljahäälne, viiuli orelimäng laulud õpetamiseks ja väga tähtis oli seal Mihal Niilander, kes siis juhtis kooli väga pikalt, 1937–1973 oli asutanud juba 1935. aastal laulukoori, millest kujunes väga kõrge tasemine segaja meeskoor. Ta sai väljaspool kodumaad kuulsaks. Ja üks huvitav asi oli seal, et pärast õppetööd oli nootide ümber kirjutamine. Üks tund nädalas nootide kirjutamist tähendas eelkõige noodivara soetamist, tulevaseks koolmeistriteks vajalike laulunootide kopeerimist. No siin võib veel pikalt luua üles, mis aastal, kui palju tunde oli, aga põhiline on siin vast öeldud, viiuli orelne korilaul. Nii, lähme edasi palamusel. Ja kõik laulud lauldi nootidest, mida koolipoisid olid endile ise ümber kirjutanud, ütleb Lehter, näiteks Osse provintsen platt. Ja koraalide, motettide ja teiste kooriteoste kopeerimist kasutati hiljem ka teistest kihelkonna koolides. Palamuse kihelkonna kool juhtis siis vanem vend eelmise laiuse vanem vend Heinrich Michael Nylander, jällegi lõi meeskoori, mis saavutas sellise taseme nii Eesti kui Saksa kogudusele valmistas meelt ülendavad kujulmu. Ja näiteks 1852 andis õpilaste ühendkoor Palamuse kirkus kontserdi ja Palamuse laulukoor võttis osa ka laulupeost. Ja 8. külakoolis hakati Nylandi reeskurul koori laulu õpetama. Lähme edasi. Põlva. Nii, et siin on kõige rohkem just hurt on meenutanud, et iga päev oli 6 tundi nendest viimane aariate või laulmisele pühendatud ja tuli väga palju tõlkelist materjali ümber kirjutada, sest nii ainult saadi õppida kas või looduslugu, ajalugu ja ka noodikirja. Nii et mul on praegust alles mitu noodiraamatut, ütleb Jakob Hurt. Ja Simuna kool oli väga tähtis Põhja-Eestis. Seal oli vähe koole Simunas ja siis Jõhvis, aga Simuna võib täielikult fantastiline kool. Selles mõttes, et üle 50 aasta oli seal Wilhelm Norman õpetaja ja üle 60 aasta köstriks oli ta seal, asutas segakoori, meeskoori, ta kirjutas, asutas väga palju laulukoore ja ta ütleb ise väga lihtsalt selle õpetatud Eesti seltsile saadetud aruandes, et õpetust antakse orel ja viiuli mängust 4 häälega laulmisest ja muud niisugust, mis kõige enam vaja. Nii, lähme nüüd edasi. See oleks juba palju. Midagi on seda ära kadunud. Natuke midagi on metsessi. Me võtame tähtsamad õpetajad. Nii, õpetajate seminarid. Neid oli 13 tükki. Muusikateadlane Arro on nimetanud neid Eesti kontekstis esimeseks muusikaõppeasutuseks, neis valitses Eesti vaim ja nad olid seatud sisse Preisi eeskujul. Ja Preisis oli, et on neljandik õppetööst alati muusikaõpingutele pühendatud. Siin on osad eestikeelsed, osad venekeelsed, aga näiteks Balti õpetajate seminar oli venekeelne, aga venekeelsed olid ka väga tähtsad meie inimestele sellepärast, et seal oli tihti peale 2/3 õppimist tasuta ja meie vaestest peredest inimesed läksid sinna väga meelsasti. Tähtsamad õpetajate seminarid olid siis Tartu õpetajate seminar, mis tehti 1828, lõpetas 380 noormeest. Ja õppeplaanis laulmis 4 tundi, muusikat 4 tundi, lihtne ja harmooniline koorilaul, orelimäng, vajalisemad teadmised muusikateooriast. Seal õpetas ka Brenner ja just sellel ajal, kui sellel suurendati muusikatunde arve 15. Friedrich Brenner oli teatavasti see, kelle laulud kõlasid esimesel laulupeol ja tema oli ka Tartu Ülikooli muusikajuht, muusikadirektor, juhatas 100-liikmelist orkestrit. Ja ta õpetas Tartus 3 koolis vähemalt, õpetate seminaris ja tütarlaste koolides. Et väga tuntud tegelane. Siis on siin ka Ataste gümnaasium või õpetate seminar. Õppeainete sees laulmine, hea nooditundme, mine viiul, orelimäng. Jädivere, hea nooditundmine, suur rõhk muusikale emakeelele. Valga, Valmiera, seda me muidugi kõik teame ja tunneme Jaanist Simse asutatud. Ja Jaanist Simse ja kõik need, kes need õpetajate seminarid direktorid, kes hakkasid neid õpetajate seminaare tegema, need käisid tingimata nagu Jaanist Simsegi Euroopas õppimas. Nii, klaveri orelimäng, mitmehäälne koorilaul, harmoonia. Iga seminaarist pidi 2 tundi orelit harjutama, iga päev klaverit mängidma. Lähme siin edasi. Kuuda seminar, jälle väga tohutult palju, 300 lõpetajat. Õppeplaanis laulmine muusika. Harjutati 2 tundi mängimist. 3. tunnil juhendas õpetaja. 6-7 oli ette nähtud oreli ja viiuli tunnid. 4 koolipoisel üheaegselt. Nii, see Stackelberg oli just ka, kes käis isiklikult Euroopas Pestalozzi juures õppimas. Siis Kaarma õppinud ka 300 õpetajat. Jälle orelimäng, laulmine, koraalid, harjutused ühes mitmeäärses laulmises. Holmani õpetajate seminar jälle. Viiulimäng, orelimäng. Viiul pidi olema kohustuslikult igal kasvandikul ühes, õpetas sakslane Hoffmann. Nii. Ma olen näinud siin sassi. Tarvastu kool meistrites tahaks veel rääkida, see oli keelkonna kool. Siin keskel on Vüüner istub, kes siis oli... kes siis oli, tegi väga hea kihel, oli väga hea laulukoori tegi, orkestrijuhi tegi ja siis sellesse Tarvastu kooli Karskus seltsi eestvõttel tulid inimesed kokku ja harjutasid laulu. Tema kõrval istub Aadu Remmit, kes oli siis Andres Remmiti Lell, kes on kirjutanud mul kaunis, mul meelen kuldne kodukotus. Vaata, kui soliidsed meeste rahvad, sõjavest oli vabastatud ja ühtegi naiste rahvast ainult erakoolides oli. Nii, kus mul nüüd on siin järjekord? Kuuda seminaris oli ka Jaan Nebokat, pikaaegne filistlane ja õpetaja seal, kes kirjutas just uues kirjaviisis ilmalikud meeste koolid. Ja siin veel kuuda seminaris, miks oli seal neid lõpetajaid ebakindel arv, sellepärast, et olid ka eksternina tulid inimesed, taotlesid kutsetunnistud ja siis oli peavad 4 häälega laulmisest osa võtnud olema ja ise ka mõistma seda õpetada, seal juures saab nõutud viiuli mängimist nootide järgi, C ja G võtmes ja orila mängimist ka. Nii, nüüd laulikud, need olid väga head laulikud ilmunud. Järjest hakkasid ilmuma esimene 1868 Teile teile kurekesed oli seal see Friedrich Kurbals ja muuseas üks oluline oli ka Puncheli koraali raamat 1839, mis tehti 1840 maakoolides kohustuslikus linnakoolides olid teised raamatud seal oli 1862 näiteks ilmunud Brenneri koraalide raamat ja linnakoolid tahtsid olla hästi euroopalikud ja need olid nagu erisüsteemid, et kirikuvalitsus ei jõudnud siin kokkuleppele. Lähme edasi. Ma tegin niisuguse asja, et sisestasin 27 saksakeelset laulikut, 2330 laulu ja 24 eestikeelset laulikut järgmises slaidil. Ja seal oli niisugune huvitav asi tuli välja, et mitmehäälsus oli eestikeelsetes lauludes palju suurem. Et näete, 3 häälseid oli tunduvalt rohkem ja 4 häälseid ka rohkem ja Saksamaal oli 2 häälseid ja 1 häälseid. Et Saksamaal oli rohkem poliitika see, et õpime ühiseid laule pähe ja noodi lugemisel ja oli väiksem rõhk. Et meil oli nagu 4-häälne koorilaul, ütleb siin laulikus, sellised laulikud umbes olid. Tasku raulatud ütleb Jaan Jung, et koorilaul on päris 4 häälega, koorilaul on kui pühapäeva roog ja ehe. Ja see on laulukoorid ja need tarvis välja antud nootide asi. Et rahvalaulud on, see on neil igapäevane leib. Ma nüüd olen juba hiljaks jäänud. Nii. Ja meil on niisugune huvitav asi, 1849 tuli kooliseadus. Kui on õhtu kätte jõudnud, siis tuleb lauluviisid õppimine. Iga viisi, mis lapsed õpivad, peab koolmeister suure tahvli peale kirjutama. Ei ole luba ilma noodita uue viisi õpetada. Koolmeister püüdku, kui vähe võimalik, 2 uut viisi nädalas õpetada. Nii. Ja siin on veel selles samas, et koolitatud mees on see, kes oskab nootide järel laulma selles samas seaduses. Ja siis katsku õpetaja, et saaks nelja häälega lauldud kui kooli katsmine on või ka siis kirikus. Ma pean edasi minema, vaatan kell on juba 28, et sellepärast on täiesti pöörane kappamine. Nii. Aga nüüd selle järgi tegin, kui ma sellest juurestikus räägin, et see juur oli siis see seadus ja nüüd juurestik tuli välja, Kolga Jaani kooli konventid andsid siis sellise eeskirja välja. Iga kooli tarvis peab olema kogukond muretsema ühe suure musta tahvli. See oli muusias uus asi, kus nootide jooned ehk lindid valge värviga on peale tõmmatud, et koolmeister ilma ajaviitmata laulu viisid võib tahvli peale kirjutada. Ja seal on siis ka lugu. Aga sama asi nüüd Saksamaal ilmus... Ma võrdlen neid kooliseadusi. Saksamaal ilmus väga tuntud kooliõpetaja Karl Bormanni õpetusteadus, Unterrichtskunde ja kooliteadus. Need olid põhinesid koolikorraldustel, mis ilmusid Saksamaal. Ja vaata, siin on näete, siin, et siin on kirjutatud, et ei ole õpilasi tarvis panna sellise seisu, et nad noteeritud laulutükki võiksid lehest lugeda. Ja samal ajal Saksamaal oli olukord selline, et pärast seda, kui need kantorid ära kadusid, tulid lauluõpetaja, nende staatus väga langes. Ja esialgu ei olnud üldse laulutunde Saksamaal 19. sajandil. Nii ka meil ei olnud, kuni 1830 linnakoolid ei olnud laulmistunde. Ja näiteks siin on näide see sama Blumberg ütleb, et temal oli ainult üks tund nädalas. Gümnaasiumides üldse oli aussertem kursus, väljaspool kursus. Ja Blumberg näete ütleb siin, et mul on üks tund nädalas, neljandal, kolmandal ja teisel ja esimeses klassist. Aga samal ajal ilmus selle sama Bormanni järgi kirjutasid kaks Eesti meest, Voldemar Hansen ja Willem Norman kirjutasid kooli pidamisest ja laste kasvatumisest, kopeerisid täpselt selle küllaltki palju maha, aga nad jätsid siia tõlkimata kaks asja. Esiteks kohustuslikud laulud, mis Saksamaal oli ilmutatud, et kohustuslike laulude nimekiri ja siis nad jätsid ilmutamata ka, et laulutunde on nii vähe. Ja siin on näha, et laulutunde oli, nemad tõid selles muidugi kopeerisid täpselt, laulutunde oli iga päev. Ja näiteks võib selle saata ringi käia. Iga päev, viis korda nädalas oli laulutunde. Näete, siin on veel. Laulavad kella 3-4, pärast lõunased koolipidamise tunnid. Et see oli tohutult ikkagi erinev sellest Saksamaalt. Et see mis Saksamaa oli sellel ajal oli Prantsusmaast ja Inglismaast kahtlemata maha jäänud laulmise õpetuses selles probleemis. Laulukoolid, aga nüüd on juba 31 kell. Et segakoore tehti ja laulupäevi oli väga palju ja eriti huvitav oli 1870 kolmekordne laulupidu. Siin kirjutas siis selle tarvis spetsiaalse laulusalmukene selle kooli pühade tarvis, et seal on niimoodi mõeldud, et lapsed laulavad esimest teisthäält, alti ja sopranit ja täiskasvanud laulavad teisi hääli ja näete, kui palju seal oli 2000 lauljat. Nii et laste laulupäevad olid ka meie juured. Ja nüüd jääb kuulajatele küsimus veel, siin on koorjalud, et kuidas siis niimoodi, et Eesti, mis oli vaene ja vilets ja orjapiitsaga pekstud, Soome külalised imestavad, kes olid külas Sven Aspelin ja Svan, et kuidas õnnestus meil see laulupidu korraldada ja Soomes alles 1884, et nad on uskumatu see asi ja Soomes nagu nad ütlesid, et ei olnud Soome inimesel nagu vajadus selle järgi, et kui rikkus ja jõukus tuleb maja, siis ei ole nagu soomlaste ei tunnud nagu kõne alla seda pidada. Nad ei tunnud vajadus selle järgi. Ja nüüd ma lõpetakski ära sellega, et minu meelest ei maksa selle saksa mõjuga nagu liialdada, et need meil on nagu Jaapani kultuur on üle võtnud palju Hiinast, nii ka meie kultuur on üle võtnud, aga me keegi ütle, et Hiina kultuur Jaapanis, me ütleme ikkagi, et Jaapani kultuur, et need seose viisid, mis tekivad sellest lahenudest ja igasugused kohalikud väiksed ja suured asjad, mis mõjutab. Nii et meie, mulle tundub, et meie kultuur, see laulupidu on ikkagi meie kultuuri eripära ja mulle tundub, et laulupio juured on sügavad ja suured.